πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 6 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Στέλιος Καμπουρόπουλος, σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στην παραγωγή ο Σάκης Νέγκας, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και στο μικρόφωνο του πρώτου η Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θρίλερ στα Καλάβρητα, αγνοούνται τρεις ορειβάτες στο Χελμό, σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους. Στενεύει ο κλοιός για τους δράστες της τυγερής δολοφονίας του 19χρονου φοιτητή στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές αναζητούν 20χρονο ύποπτο φίλο του κατηγορούμενου που διέφυγε στην Αλβανία. Τρομακτικές προβλέψεις Αμερικανών αξιωματούχων σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. Εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για να βρεθεί λύση. Ανεμβολίαστοι θα θεωρούνται από αύριο όσοι δεν έχουν κάνει την αναμνηστική δόση και έχουν περάσει 7 μήνες από τη δεύτερη δόση ή 3 μήνες από το μονοδοσικό εμβόλιο. Η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα για τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων απέναντι στην ακρίβεια, δηλώνει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης. Εκλογές άμεσα ζητά ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στην Αυγή. Διαβεβαιώνει ότι έχει έτοιμες νομοθετικές ρυθμίσεις για αύξηση του κατώτατου μισθού, μείωση του φόρου στα καύσιμα και του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Την αυτόνομη πορεία του κόμματος του κινήματος αλλαγής υπογραμμίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα. Σε συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αγρότες που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ του στον κόμβο της Νίκαιας. Νέκρο ανασύρθηκε το 5χρονο αγόρι που είχε πέσει σε πηγάδι βάθους 32 μέτρων στο Μαρόκο. Ομάδα ατόμων επιτέθηκε τα ξημερώματα με βόμβες μολότοφ εναντίον δημιουργίας των ΜΑΤ στα Εξάρχεια με αποτέλεσμα να καεί ένα όχημα. Η αστυνομία έκανε μια σύλληψη. Συνεχίζεται αυτή την ώρα η αναζήτηση για τρεις χιονοδρόμους αναρριχητές, οι οποίοι θεωρούνται και πολύ έμπειροι και αγνοούνται από χθες το βράδυ στο Χελμό στα Καλάβρητα. Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους. Η έρευνα πραγματοποιείται σε μια περιοχή περίπου 3 χιλιόμετρων μακριά από το χιονοδρομικό κέντρο. Συμμετέχουν 22 πυροσβέστες, η έκτη ΕΜΑΚ, ομάδα χειριστών drones και θελοντές, ένα ελικόπτερο και ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα. Έχουμε όμως τον συνάδελφο τον Μιχάλη Βασιλάκη για να μας δώσει τα νεότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το χιονοδρομικό των Καλαβρίτων, εδώ που συνεχίζονται οι προσπάθειες των αρχών για τον εντοπισμό των τριών αγνοωμένων χιονοδρόμων αναρριχητών. Αυτό που ως πληροφορία μπορούμε να μεταφέρουμε επιβεβαιωμένη από την πλευρά της πυροσβεστικής είναι ότι στο σημείο στο οποίο έχουν εντοπιστεί αυτή τη στιγμή οι έρευνες είχε βρεθεί νωρίτερα ένα εξάρτημα ορειβασίας χιονοδρομίας. Πιθανότατα πρόκειται για ένα κράνος, το οποίο οθήκε τις αρχές στο να συνεχίσουν την έρευνά τους πιο εντοπισμένα. Για την ώρα δεν υπάρχει όμως καμία άλλη επιβεβαιωμένη πληροφορία από την πλευρά της πυροσβεστικής σχετικά με τους τρεις αγνοούμενους.
Πρόκειται όμως για άνδρες οι οποίοι ήταν πάρα πολύ έμπειροι στην χειμερινή αναρρίχηση, έτσι δεν είναι, από τα στοιχεία που έχουμε.
Ακριβώς, τουλάχιστον ο ένας εξ αυτών είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι είναι εξαιρετικά έμπειρος. Μπορώ να πω ότι είναι και από τους πλέον έμπειρους στα αναρριχητικά πεδία, χιονοδρομικά και εμείς, και στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, αλλά ίσως και πανελλαδικά. Γνωρίζει δηλαδή πολύ καλά και το σημείο, αλλά και γενικά τους όρους ασφάλειας με τους οποίους πρέπει να κινούνται οι χιονοδρόμοι ορειβάτες.
Επομένως, τι μπορεί οι καιρικές συνθήκες να ήταν κάτι που δεν είχαν υπολογίσει, τι στοιχεία έχουμε μέχρι στιγμής?
Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε περισσότερα. Ναι. Και τώρα, αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι εδώ, επικρατούν πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Αλλά και χθες το βράδυ, από ό,τι μου μετέφεραν οι άνθρωποι και του χιονοδρομικού και της πυροσβεστικής, επικρατούσαν σχετικά καλές συνθήκες. Λίγο κρύο, αλλά όχι ούτε αέρας, ούτε κάτι ιδιαίτερο. Mm-hmm. Το στοιχείο εκείνο το οποίο τους έβαλε σε ανησυχία ήταν το γεγονός ότι μετά το κλείσιμο, είχε και βραδινή εχθές που μπορούσαν να κάνουν οι χιονοδρόμοι εδώ οι επισκέπτες του mm-hmm. κέντρου. Μετά λοιπόν τις 7-8 η ώρα, είδαν ότι το όχημα με το οποίο είχαν έρθει οι τρεις χιονοδρόμοι αναρριχητές mm-hmm. βρισκόταν, εξακολουθούσε να βρίσκεται σταθμευμένο στο σημείο εδώ
στο
του
πάρκινγκ του κέντρου, έτσι, από ό,τι ξέρουμε, ναι.
Αυτό τους όθησε να τους αναζητήσουν, τηλεφώνησαν γιατί είχαν τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου ενός εξ αυτών. Mm-hmm. Το τηλέφωνο χτυπούσε, αλλά όμως δεν ανταποκρινόταν κανείς.
Mm-hmm.
Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν από εκείνο το σημείο, το χρονικό σημείο και έπειτα, να ψάχνουν και χιονοδρόμοι του κέντρου. Παράλληλα ειδοποιήθηκε και η πυροσβεστική και η αστυνομία και ξεκίνησε όλη η διαδικασία για την επιχείρηση του εντοπισμού, η οποία συνεχίζει, διεξάγεται και με την βοήθεια του μέσου. Ένα ελικόπτερο από το πρωί είναι στη διάθεση. Έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης drone της πυροσβεστικής για να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τους τρεις αγνοούμενους. Η έκτη ΕΜΑΚ και συνεχώς φτάνουν και ομάδες ειδικά εκπαιδευμένες της ελληνικής ομάδας διάσωσης προκειμένου να βοηθήσουν όπου και όπως μπορούν όταν τους ζητηθεί.
Η όλη έρευνα γίνεται σε ένα μήκος 3 χιλιόμετρων από το κέντρο και μετά το χιονοδρομικό, αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με τα στοιχεία, και εστιάζεται, όπως είπε ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Οι έρευνες εστιάζονται στο σημείο που εντοπίστηκε αυτό το αντικείμενο που μας είπες.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι πιο εντοπισμένες σε αυτό το σημείο. Είναι ακριβώς πάνω από την κορφή που βλέπουν μπροστά τους όσοι έχουν επισκεφτεί το χιονοδρομικό. Ακριβώς από πίσω είναι τα ύδατα της Τυγός. Οι τρεις χιονοδρόμοι είχαν μεταφερθεί στην κορφή από τα μηχανήματα του χιονοδρομικού κέντρου. Συνέχισαν την πορεία τους χθες το πρωί από την περιοχή, από το σημείο Μαυρολίμνη προς τα ύδατα της Τυγός. Τότε ήταν και η τελευταία στιγμή, δηλαδή χθες το πρωί, που τους είδαν κάποιοι. Και έκτοτε δεν υπήρχε καμία επαφή, κανένα σημείο
ζωής. Και σίγουρα
ζωής.
Υπάρχουν και δύσβατα σημεία σε αυτήν την περιοχή.
Ναι, μιλούσα προηγουμένως με έναν φίλο, ο οποίος είναι και αυτός έμπειρος αναρριχητής και ζήτησα περισσότερο τη συνδρομή του για να μας κατατοπίσει το σημείο στο οποίο γίνεται η επιχείρηση, που έχει και έναν μικρό καταράκτη. Γενικά είναι ένα σημείο το οποίο είναι δύσβατο, χρειάζεται εμπειρία, δεν είναι από αυτά που μπορεί να πάει ο καθένας. Mm-hmm. Και πάντοτε με ασφάλεια πρέπει να οδηγούνται εκεί όσοι το επισκέπτονται.
Λοιπόν, Μιχάλη, επειδή αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία για τους ανθρώπους αυτούς, για τους συγγενείς, για όλους, οτιδήποτε καινούριο έχεις στοιχείο, μπορείς να μας διακόψεις σε οποιοδήποτε θέμα και να βρισκόμαστε και να μας μεταφέρεις την είδηση. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη, Μιχάλη. Να σε καλά. Τραγικό τέλος, όπως σας είπαμε, έχει η ιστορία του 5χρονου αγοριού στο Μαρόκο που είχε παγιδευτεί σε πηγάδι. Ο μικρός Ραγιάν πέθανε πρωτού προλάβουν διασώστες να τον απεγκλωβίσουν. Η περιπέτειά του είχε προκαλέσει συγκίνηση σε όλη τη χώρα και όχι μόνο, και ο θάνατός του προκαλεί, όπως είπαμε, παγκόσμια θλίψη. Πάμε στην Κάλλη Λέκα που έχει το ρεπορτάζ.
Πάλεψαν επί 4 ημέρες για να τον βγάλουν από το πηγάδι που είχε πέσει. Τα μέλη των σωστικών συνεργείων βγαίνουν από το τούνελ με τον μικρό Ραγιάν πάνω στο φορείο. Οι εκατοντάδες κόσμο που είναι συγκεντρωμένοι φωνάζουν προσευχές. Όμως αυτό που όλοι προσεύχονταν δεν πραγματοποιήθηκε. Λίγα λεπτά αργότερα, ο βασιλιάς του Μαρόκου επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωση το τραγικό νέο. Ο 5χρονος Ραγιάν βρέθηκε νεκρός. Πέθανε προτού προλάβουν να τον απεγκλωβίσουν οι διασώστες. Οι τραγικοί γονείς συγκλονισμένοι βγαίνουν μουδιασμένοι από το τούνελ δίπλα στο πηγάδι τους. Λίγες στιγμές αργότερα τους δίνουν ένα τηλέφωνο. Ήταν ο βασιλιάς Μοχάμεντ που τους έδινε τα συλληπιτήριά του. Ο Ραγιάν έπεσε στο πηγάδι βάθους 32 μέτρων στο χωριό Ιγκράν στα βόρεια της χώρας την περασμένη Τρίτη. Ο πατέρας του το επισκέβαζε όταν κάποια στιγμή το παιδί διέφυγε της προσοχής του και εκλίστρισε στη βαθιά τρύπα. Αμέσως ξεκίνησε μια δύσκολη επιχείρηση να το απεγκλωβίσουν. Το έδαφος ήταν ιδιαίτερα σταθές από άμμο και πέτρες. Την επιχείρηση παρακολουθούσε με αγωνία σύσσωμη η χώρα. Με συγκινητικές αναρτήσεις στα social media, άνθρωποι από όλο τον κόσμο εκφράζουν τη λύπη τους για το χαμό του μικρού. Ανάμεσά τους και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Το κουράγιο του 5χρονου Ραγιάν θα μείνει στη μνήμη όλων και θα συνεχίσει να εμπνέει.
Ρωσικά στρατεύματα εξακολουθούν να περιτριγυρίζουν τα σύνορα της Ουκρανίας. Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ υπολογίζουν πόσοι θα ήταν οι άμαχοι που θα σκοτώνονται σε περίπτωση σύραξης. Οι Ουκρανοί διαδηλώνουν κατά της Ρωσίας, αλλά όπως φαίνεται το παίρνουν απόφαση πως δεν έχουν ελπίδες να γίνουν αποδεκτοί στην Ατλαντική Συμμαχία. Πολυδεύκη και βέβαια υπάρχει και το διπλωματικό κομμάτι που παράλληλα. Ναι.
Λοιπόν, είναι οι αμερικανικές υπηρεσίες οι οποίες υπολογίζουν πως η Ρωσία έχει συγκεντρώσει ήδη το 70% της στρατιωτικής ικανότητας που χρειάζεται για να κάνει μια εισβολή στην Ουκρανία, την οποία προσδιορίζουν ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας ανάμεσα σε 15 Φεβρουαρίου και τέλη Μαρτίου, γιατί το έδαφος θα έχει σκληρύνει όπως λένε και μπορεί να κινηθούν βαριά οχήματα κλπ. Τώρα μιλάμε με όρους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Ναι, είναι απίστευτο. Ναι.
Είναι απίστευτο. Ναι. Και έχουν προσδιορίσει και πόσοι θα πεθάνουν από μάχες μεταξύ αμάχων, με την έννοια ότι πιθανότητα σε μια τέτοια περίπτωση θα γινόταν.
Όλο αυτό όμως βοηθάει στη διαμόρφωση ενός κλίματος.
Βέβαια, είναι κλειδί, ναι. Είναι σενάρια. 50.000 ναι. Υπολογίζουν θα σκοτωθούν μέσα σε αστικά κέντρα, γιατί θα γίνουν μάχες και σε τέτοιους χώρους. Επειδή λοιπόν οι Ουκρανοί φαίνεται όλα αυτά ότι τα παίρνουν της μετρητής, κάνουν αυτές τις μέρες γυμνάσια ειδικών δυνάμεων Ευρυδίκη μέσα στο Πριαπιάτ, το οποίο ποιο είναι, η πόλη δηλαδή φάντασμα στο Τσερνόμπιλ δίπλα. Mm. Χρησιμοποιούν τα εγκαταλειμμένα κτίρια, είναι μια ολόκληρη πόλη δηλαδή, για να κάνουν μια προσομοίωση συγκρούσεων μέσα σε ένα αστικό κέντρο. Τι θα γινόταν, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται βέβαια και με την ραδιενέργεια η οποία ακόμα υπάρχει και πόσο εκτίθενται οι διάφοροι εκεί. Η διπλωματία υπάρχει, συνεχίζει. Αύριο λοιπόν, τα λέγαμε και χθες, ο Μακρόν πηγαίνει στη Μόσχα και ο Όλαφ Σόλτς στην Ουάσιγκτον.
Ναι.
Θα δούμε. Εκείνο που επίσης μπορεί να πει κανείς είναι ότι με βάση ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα του πολύ έγκυρου περιοδικού του Πολίτικο, ναι. Το οποίο παραπέμπει σε συζητήσεις με Ουκρανούς αξιωματούχους, το ίδιο το περιβάλλον του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, ότι οι Ουκρανοί, ανεξάρτητα τώρα τι λέγεται στο προσκήνιο και επισήμως, το έχουν πάρει απόφαση ότι ούτε στο άμεσο μέλλον, αλλά ούτε και στο μακρινό μέλλον πρόκειται να γίνουν μέλη της συμμαχίας, mm-hmm. της Ατλαντικής. Mm-hmm. Για το λόγο αυτό βλέπουμε να δίνουν έμφαση σε διμερείς συνεργασίες, όλα mm-hmm. αυτά που γίνανε τη βδομάδα που πέρασε, ο Μπόρις Τζόνσον πήγε από το Κίεβο, ο Ερντοάν, προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποιες σχέσεις με μέλη του ΝΑΤΟ, σαν τη Βρετανία, σαν την Τουρκία, mm-hmm. Οι οποίες ας πούμε να είναι, ή η Πολωνία βέβαια με την οποία έχουν ισχυρούς δεσμούς, για να είναι ένα είδος υποκατάστατου σε θέματα ασφάλειας άμυνας, αλλά μιλώντας βέβαια για μια φιλανδοποίηση, όπως λέγαμε χθες και με τον καθηγητή Μάνο Καραγιάννη, της Ουκρανίας.
Ναι. Τώρα, όσον αφορά για το ΝΑΤΟ, έχουμε κάποιες φορείες σε σχέση με το τι, ποιος προαλήφεται.
Ναι, διότι το ΝΑΤΟ δεν έχει να λύσει αυτό το διάστημα μόνο το θέμα της διαχείρισης της Ουκρανίας και της Ρωσίας, του ρωσικού κινδύνου. Έχει να ορίσει τις επόμενες πολύ λίγες εβδομάδες τον διάδοχο του Γιένς Στόλτεμπεργκ, mm-hmm. διότι η θητεία του λύγει το Σεπτέμβριο. Αυτά ορίζονται και ένα διάστημα πριν. Ήδη ο Γιένς Στόλτεμπεργκ έχει πάρει την επόμενη θέση του. Θα είναι κεντρικός τραπεζίτης στη Νορβηγία, τη χώρα του. Να θυμίζουμε ότι ήταν κάποτε πρωθυπουργός αυτής της χώρας, προερχόμενος από το Εργατικό Κόμμα, δηλαδή τους σοσιαλδημοκράτες τους Νορβηγούς. Τώρα, στην σύνθετη αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ υπάρχει η Ευρυδίκη ένας, πρέπει να διατηρηθούν μια σειρά από ισορροπίες και εναλλαγές μεταξύ βορείων, νοτίων, επίσης προερχόμενων από σοσιαλδημοκρατικούς χώρους και όχι μόνο πάντα συντηρητικούς πολιτικούς. Από την άποψη αυτή έχει πιθανά πιθανότητα ο πρόεδρος της Ρουμανίας, ο σημερινός, ο Κλάους Γιοχάνης, ο οποίος θα ήταν και ο πρώτος προερχόμενος από την Ανατολική Ευρώπη που θα γινόταν γραμματέας στο ΝΑΤΟ. Να θυμίζουμε ότι έχει και γερμανικές ρίζες, αν αυτό έχει καμιά σημασία. Επίσης υπάρχει η ανερχόμενη Αστέρας, είναι η πρωθυπουργός, η νεαρή σχετικά, νέα ηλικία, η κυρία Κάγια Κάλλας, εδώ και ένα χρόνο πρωθυπουργός της Εστονίας. Λόγω της, δηλαδή αν θέλει το ΝΑΤΟ να δώσει τον τόνο και λοιπά, ότι προστατεύει αυτές τις χώρες και οι Παλτικές είναι σημαντικές,
Μπορεί να έχει και τέτοια επιλογή.
Μπορεί να έχει μια διαπιλογή. Mm. Αν πάλι θέλει να καταφύγει σε ένα έμπειρο πολιτικό που είναι της παλιάς Ευρώπης,
θα επιλέξει διαφορετικά.
Ακούγεται και το όνομα του Μαρκ Ρούτε, ότι εφόσον θεωρεί ότι κλείνει τον κύκλο του στην Ολλανδία μετά από πολλά χρόνια, μπορεί ακόμα και
μπορεί
αυτό.
Να ανοίξει.
Έχουμε
και
την Τερέζα Μέη, που θα ήταν. Υπάρχει και αυτή, πάντα ακούγεται το όνομά της. Θα ήταν η πρώτη γυναίκα που θα γινόταν γραμματέα του ΝΑΤΟ. Όπως φυσικά είναι και πάντα και η κυρία Φρεντερίκα Μογκερίνη, να θυμίσουμε ότι υπήρξε
υπουργός εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι το λέω, έτσι απλοποιημένα.
Ιταλία, από την Ιταλία και προερχόμενη του κέντρο αριστερά.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Δεύκη, να είσαι καλά. Να. Συγκλονισμένη η ελληνική κοινωνία για τον αδόκητο χαμό του φοιτητή και την αγριότητα των δολοφόνων σε ανυπεράσπιστα παιδιά που απλά έκαναν μια βόλτα. Η αστυνομία αναζητά 6 άτομα από το στενό περιβάλλον του που έχει συλληφθεί, ενώ έχει χαρτογραφήσει το σχέδιο των δραστών και τον τρόπο διαφυγής τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Νόρας Μολυβιάτη.
Δολοφονικά χτυπήματα με μανία που σκοπό είχαν να προκαλέσουν το θάνατο δέχτηκαν ο Άλκης και οι δύο φίλοι του, όπως αποκάλυψε στην ΕΡΤ ο Νίκος Καπραβέλος, ο διευθυντής της εντατικής μονάδας του νοσοκομείου Παπανικολάου, που μεταφέρθηκαν τα 3 νεαρά παιδιά μετά την επίθεση.
Χτυπήματα που στα ιατρικά χρονικά δεν μπορεί να περιγραφούν. Του Άλκη ήταν πολλαπλά θανατηφόρα χτυπήματα. Η ιατροδικαστική εξέταση που ζητήσαμε ήταν πραγματικά καταπέλτης. Δυστυχώς ήρθε νεκρός ο Άλκης, δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα. Τέτοια μανία και τέτοια περιγραφή των τραυμάτων από τους συναδέλφους μου, τους χειρουργούς, δεν μπορώ να σας πω. Σκόπιμα, θανατηφόρα χτυπήματα, ειλικρινά ξεφεύγει από τα όρια του νοσοκομείου. Πρέπει πραγματικά να το δουν κάποιοι, διότι δεν θεωρώ ότι αυτό λέγεται οπαδική βία.
Ο ένας από τους δύο φίλους του Άλκη κινδύνεψε σοβαρά, καθώς έφερε ίδιο τραύμα με το δολοφονημένο 19χρονο στο ίδιο σημείο.
Είχε ένα βαθύ θλαστικό τραύμα, παραλίγων ειλικρινά κάνουμε το σταυρό μας, που δεν είχε και αυτό ανάλογη κατάληξη. Ήταν στο ίδιο ακριβώς σημείο το τραύμα, λίγο πριν από την αρτηρία. Μιλούσανε για δεκάδες που τους επιτεθήκανε ξαφνικά, χωρίς αιτία, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο, χωρίς να προκληθούν. Τα παιδιά αγωνιούσανε για τον Άλκη. Ουσιαστικά, ενώ οι ίδιοι κινδύνευαν, αιμορραγούσαν με τα τραύματα, μιλάγανε πού είναι ο Άλκης.
Τους γονείς του Άλκη επισκέφτηκε χθες βράδυ ο συνήγορος της οικογένειας Αλέξης Κούγιας, ο οποίος είπε ότι θα επιδιώξει η δίκη να διεξαχθεί στην Αθήνα για να μην τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης οι δράστες, ενώ κατήγγειλε ότι δέχεται τηλεφωνικές απειλές.
Με τρομοκράτησε αυτό που έγινε με το χωρισμό της δικογραφίας που οδηγήθηκε στο αυτόφορο η υπόθεση με τα όπλα. Και ξαφνικά ξεπλήθηκαν τα όπλα. Γιατί θα έπρεπε να μην γίνει τίποτα, θα έπρεπε να συσχετιστεί η υπόθεση των όπλων με την παρούσα. Θα έπρεπε αυτομάτως η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης να ασκήσει δίωξη για εγκληματική οργάνωση.
Η αστυνομία αναζητά 6 άτομα από το στενό περιβάλλον του 23χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, ενώ αναλύουν τη μέθοδο με την οποία χτύπησαν οι δράστες. Φέρονται να είχαν μελετήσει τον τρόπο που θα κάνουν την επίθεση και χαρτογραφήσει καλά την περιοχή δίπλα από το γήπεδο του Άρη στο Χαριλάου, θέλοντας, όπως λένε οι αστυνομικοί, να κάνουν επίδειξη δύναμη στην έδρα του αντιπάλου. Γνώριζαν τους δρόμους διαφυγής, πότε θα χωριστούν τα δύο οχήματα που χρησιμοποίησαν, αλλά και την επικινδυνότητα του σημείου λόγω της παρουσίας αντίπαλων οπαδών σε μαγαζιά της περιοχής. Ανάμεσα στα ύποπτα άτομα που αναζητά η αστυνομία είναι και 20χρονος αλβανικής καταγωγής που περιγράφεται ως σκληρός οπαδός του ΠΑΟΚ, ενώ κατηγορείται μαζί με τον 23χρονο για το μαχαίρωμα οπαδών του Άρη το Μάρτιο του 2019 στο Χαριλάου. Αυστηροποίηση των ποινών και επιτάχυνση των ρυθμών της δικαιοσύνης ζητούν όσοι έχουν ασχοληθεί με παρόμοιες υποθέσεις. Ευνηδιαστικές εφόδους σε συνδέσμους κάνει η αστυνομία, βρίσκοντας σε πολλούς από αυτούς ολόκληρα οπλοστάσια με μαχαίρια και καδρόνια. Ένα κίτρινο τριαντάφυλλο στη μνήμη του Άλκη άφησε στο σημείο που δολοφονήθηκε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν.
Στενεύει ο κλαιός για τους δράστες της τυχερής δολοφονίας του 19χρονου Άλκη. Οι αρχές αναζητούν τον 20χρονο Αλβανό, φίλο του 23χρονου κατηγορούμενου που διέφυγε στην Αλβανία. Πάμε όμως στον Γιώργο Γεραφέντη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει ταυτοποιηθεί 20χρονος ή όχι?
Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες από την ασφάλεια Θεσσαλονίκης. Μπορεί όμως και να έχει ταυτοποιηθεί και να μην μεταφέρουν τις πληροφορίες αυτές για να επιβιάσουν τόσο τον ίδιο αλλά και τους υπόλοιπους που συμμετείχαν σε αυτή την φωνική συμπλοκή. Στο μικροσκόπιο λοιπόν της ασφάλειας μπήκε ο 20χρονος Αλβανός, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πέρασε τα σύνορα με την Αλβανία από τον μεθεωριακό σταθμό της κρυσταλλοπηγής της Φλόρινας στις 23:45 το βράδυ της Τετάρτης 2 Φεβρουαρίου, δηλαδή την ημέρα σύλληψης του 23χρονου Αλβανού πιλότου. Μέσω του συστήματος πωλήσεων online οι ελληνικές αρχές διαπίστωσαν ότι πέρασε τον διαβατηριακό έλεγχο το βράδυ της Τετάρτης. Το γεγονός εισόδου στη χώρα του επιβεβαίωσαν και οι αλβανικές αρχές που έδωσαν και στοιχεία για το όχημα που επέβαινε ο 20χρονος. Η ασφάλεια Θεσσαλονίκης εντόπισε το αυτοκίνητο του 20χρονου να κινείται σε βήμα και σε αυτές τις ώρες το βράδυ της Τετάρτης στην Εγνατία Οδό και εξετάζει αν το όχημα αυτό αποτυπώνεται σε βίντεο το βράδυ της Τετάρτης, το βράδυ της δολοφονίας του 19χρονου οπαδού του Άρη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 20χρονος προς το παρόν δεν αναζητείται, δεν έχει τακτοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος. Ναι.
Επομένως, από το βίντεο, τα στοιχεία που έχουν ότι μοιάζει ίσως με το άτομο αυτό και ότι έφυγε και δύο μέρες μετά το άγριο έγκλημα, έτσι δεν είναι, γύρω ερωτηματικά και τελικά τον βάζει στο κάδρο
ακριβώς
των υπόπτων. Ναι.
Ήταν και ο λόγος που αναζητήθηκε, γιατί υπήρξαν πληροφορίες, αναζητήθηκε στο σπίτι του, δεν βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια υπήρξαν πληροφορίες ότι είχε διαφύγει στην χώρα του. Έτσι, μέσω του συστήματος πωλής online βρέθηκαν τα στοιχεία του ότι είχε περάσει από τον μεθοριακό σταθμό της κρυσταλλοπηγής. Και γίνονται επαφές τώρα με την αλβανική αστυνομία να διαπιστωθεί σε ποια περιοχή βρίσκεται και αν προκύψουν στοιχεία να κρυθεί και δέλμα σύλληψης για να συλληφθεί. Βέβαια, μια δύσκολη διαδικασία, όπως ανέφερε και ο δικηγόρος της οικογένειας, ο Αλέξης Κούγιας, και όπως ξέρουμε και από το παρελθόν και σε άλλες περιπτώσεις, είναι πολύ δύσκολο να εκδοθούν.
Να εκδοθούν από την Αλβανία πίσω στην Ελλάδα. Ναι.
Και λοιπόν, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένας από τους δολοφόνους του επιχειρηματία του Αλέξανδρος Σταματιάδης στην Κηφισιά, ο οποίος είχε διαφύγει στην χώρα του και ακόμη δεν έχει εντοπιστεί και δεν έχει συλληφθεί. Και αν θυμάμαι και παλαιότερα, ήταν και οι δραπέτες από τις φυλακές Τρικάλων που είχαν συλληφθεί κάποιοι στην Αλβανία, αλλά ποτέ δεν εκδόθηκαν στην Ελλάδα.
Δυσκολεύει τα πράγματα αυτό, ναι. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τέλος χρόνου τη Δευτέρα, για όσους έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις και έχουν κλείσει 7 μήνες, όσοι ενήλικοι έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις και έχουν περάσει 7 μήνες έως και την 7η Φεβρουαρίου ή 3 μήνες από το μονοδοσικό εμβόλιο, θα πρέπει να έχουν κάνει την αναμνηστική δόση. Αλλιώς από αύριο θα λογίζονται ως ανεμβολιαστοί και δεν θα έχουν τα ανάλογα προνόμια πρόσβασης σε κλειστούς χώρους. Την ίδια ώρα, παρά την υποχώρηση των κρουσμάτων, η Όμικρον εξακολουθεί να έχει υψηλή διασπορά. Και βέβαια οι επιστήμονες ζητούν επαγρύπνηση. Για πάμε στην Μαρία Σταθοπούλου που έχει το ρεπορτάζ. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από αύριο, λίγη μικρή παράταση που δόθηκε στη χρονική ισχύ του πιστοποιητικού εμβολιασμού, η οποία είχε δοθεί, να θυμίσουμε, λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα. Έτσι, ανεμβολίαστες θα θεωρούνται όσοι δεν έχουν κάνει την αναμνηστική δόση και έχουν περάσει 7 μήνες από τη δεύτερη ή 3 μήνες αν έχουν κάνει το μονοδοσικό εμβόλιο. Πρόκειται για 300.000 άτομα. Είναι επιτακτική ανάγκη, λένε οι ειδικοί, να μιλάμε για 3 δόσεις εμβολίων, καθώς προστατεύουν κατά 90% από τη βαριά νόσηση. Πολύ σημαντικό αυτό, βέβαια, γιατί μπορεί οι σκληροί δείκτες της πανδημίας να αποκλιμακώνονται με αργούς ρυθμούς. Η υπερμεταδοτική παραλλαγή όμικρον όμως, καθώς και η Δέλτα που δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη, δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό. Ο ΕΔΕ ανακοίνωσε, είδαμε, 16.023 νέα κρούσματα, 567 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι, 72 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους και μάλιστα το 86% από αυτούς ήταν αυτοί στις ηλικίες άνω των 60 ετών. Mm-hmm. Αν ήμασταν όλοι εμβολιασμένοι, θα είχαμε δει για 100 θανάτους την ημέρα, λένε οι ειδικοί, 15-16. Μια που εξακολουθούν να είναι μεγάλες οι δεξαμονές των ανεμβολίαστων και αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο είναι αυτοί που είναι άνω των 60 ετών, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Επίσης, να σημειώσουμε ότι 1 στα 3 κρούσματα κορονοϊού στη χώρα αφορά σε παιδιά και εφήβους. Μπορεί η όμικρον να είναι λιγότερο νοσογόνα σε σχέση με τη Δέλτα. Όμως τα παιδιά καλό είναι να εμβολιαστούν, γιατί προκύπτουν άλλα προβλήματα από την νόσηση, όπως το σύνδρομο, για παράδειγμα, long COVID. Επιπλοκές δηλαδή μήνες μετά, αλλά και το πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο MISC. Ήδη είχαμε 50 τέτοια περιστατικά στην χώρα μας. Να πούμε τέλος ότι από αύριο, όσοι ταξιδιώτες διαθέτουν ενεργό ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, δεν θα υποχρούνται να κάνουν rapid ή PCR test για την είσοδό τους στη χώρα μας.
Μάλιστα. Μαρία, μας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Χαλάρωση των μέτρων στην Ευρώπη με αφορμή την επικράτηση της Όμικρον. Την ίδια ώρα όμως, επιστήμονες από την Ελβετία επισημαίνουν ότι μετά την εξασθένιση των παραλλαγών της Όμικρον υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επανέλθει η Δέλτα. Ωστόσο, συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες σε Καναδά, Γερμανία και Αυστρία για την υποχρεωτικότητα, ενώ από σήμερα η Αυστρία επιβάλλει τον εμβολιασμό από 18 και άνω. Σύμφωνα τώρα με νέα μελέτη, η παιδική κακοποίηση συμβάλλει αποτρεπτικά στην προθυμία εμβολιασμού. Πάμε να τα δούμε αυτά με τον Κώστα το Δαβάνη, τον συνάδελφο από το Στρασβούργο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι.
Δεν ήταν θετικό τώρα αυτό που μας είπες, σύμφωνα με νέα μελέτη, ότι υπάρχουν επιστήμονες από την Ελβετία που επισημαίνουν ότι, κοιτάξτε, αν εξασθενήσουν οι παραλλαγές και φύγουν, ότι λοχεύει η Δέλτα πάλι.
Ναι, είναι μια προειδοποίηση που έχει απευθύνει ο καθηγητής Νέερ, είναι του Βιολογικού Κέντρου της Βασιλείας της Ελβετίας, ο οποίος ύστερα από έρευνες, έχοντας εντοπίσει πλέον συνολικά 4 υποπαραλλαγές, θα λέγε κανείς, της Όμικρον, δηλαδή της εκείνης που γνωρίζουμε ως Όμικρον 1, αν μπορούμε να τις ονοματίσουμε έτσι, συν 3 άλλες, μιλά λοιπόν για την εκδοχή και την πιθανότητα ότι εφόσον και όταν αυτές οι 3 υποπαραλλαγές εξασθενήσουν, τότε υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να επανέλθει η Δέλτα, κυρίως για τον λόγο ότι ενδέχεται να έχουμε επανασυνδυασμό παραλλαγών, και βέβαια αυτό μπορεί να δημιουργήσει ή την επικράτηση, τη νέα επικράτηση της Δέλτα, ή τη δημιουργία μια ακόμη νέας παραλλαγής, όπου δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς θα λειτουργήσει στον οργανισμό. Βέβαια, ο κύριος Νέερ, ο καθηγητής Νέερ, προειδοποιεί ότι κυρίως η Όμικρον 2, το λέγαμε και χθες, κυριαρχεί ήδη στη Δανία κατά 100%, ενώ έχει...
Σε πάνω από 50 χώρες, αν θυμάμαι καλά.
Ακριβώς. Ναι. 57 χώρες φαίνεται ότι οδεύουν προς αυτό το ποσοστό. Θεωρεί λοιπόν ότι θα προκαλέσει ένα δεύτερο επιπλέον κύμα, δηλαδή εκτός από αυτό που έχουμε τώρα με την Όμικρον, η οποία διηγεί από χώρα σε χώρα, ότι θα έχουμε και ένα δεύτερο κύμα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική δήλωση, δεδομένου ότι από τη μία κρούεται ο κόδωνας του κινδύνου για το τι μπορεί να προκαλέσουν και κάποιες άλλες άγνωστες υποπαραλλαγές της Όμικρον, και από την άλλη βεβαίως μιλάει για προσοχή, η οποία θα πρέπει να επιδεικνύεται και μέσω των εμβολιασμών, αλλά κυρίως μέσω της στήρησης των μέτρων αυτοπροστασίας με τη χρήση μάσκας, το καλό πλύσιμο χεριών και βέβαια τη διατήρηση των αποστάσεων.
Λοιπόν, δεν βλέπω να μας αφήνουν σε ησυχία οι παραλλαγές. Γι' αυτό πάμε να δούμε τι γίνεται με τα φάρμακα, με τα κοκτέιλ αντισωμάτων χαρακτηριστικά, και τι μας λέει Κώστα ο ΠΟΗ.
Ναι, είναι μια δήλωση που έγινε από την αξιωματούχο και μάλιστα είναι και επικεφαλής στο τμήμα εμβολίων. Έγινε η δήλωση αυτή στη Γενέβη χθες το απόγευμα, η οποία ανακοίνωσε ότι τα ένα κοκτέιλ τουλάχιστον 2 αντισωμάτων, της Κασιριμιβίρης αλλά και της Μηδεμβυσάβης, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν επαρκώς την παραλλαγή Όμικρον. Αντιθέτως, υπάρχει ένα δεύτερο κοκτέιλ, το οποίο φαίνεται ότι δρά αποτελεσματικά. Είναι τα φάρμακα, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την ρευματοειδή αρθρίτιδα.
Άρα το κοκτέιλ μονοκλονικών με τα φάρμακα κατά της ρευματοειδής αρθρίτιδας, αυτό είναι το σωστό, ας πούμε, μείγμα.
Ακριβώς,
αυτό έχει αποτελεσματικότητα.
Ακριβώς. Αυτό όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και κυρίως για εκείνο το κοκτέιλ των αντισωμάτων, για τον οποίο κάναμε λόγο ότι δεν είναι αποτελεσματικό, η αξιωματούχος δηλώνει, η κυρία Διάζ, ότι θα γίνει επαναπροσδιορισμός των συστάσεων που έκανε για τη χρήση των συγκεκριμένων συνδυασμών ο ΠΟΗ τον Ιανουάριο, και μέσα εντός του Φεβρουαρίου, δηλαδή σε λίγες μέρες, θα έχουμε τις καινούργιες συστάσεις για την χρήση τους.
Τώρα, θα ήθελα να μας δώσεις περισσότερα στοιχεία, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η μελέτη που έχουμε για την παιδική κακοποίηση και πόσο αυτή συμβάλλει στην απροθυμία για εμβολιασμό.
Ναι, είναι και αυτό μια ένδειξη ότι οι επιστήμονες ασχολούνται συνεχώς με ό,τι προκύπτει, όλες τις παραμέτρους θα λέει κανείς της πανδημίας, και κυρίως όσον αφορά τους εμβολιασμούς. Είναι μια μελέτη η οποία δημοσιεύεται στο Science Immunology, ένα πολύ γνωστό περιοδικό αμερικάνικο επιστημονικό. Τονίζει λοιπόν αυτή η μελέτη ότι η παιδική κακοποίηση με τρεις ή με τέσσερις διαφορετικούς τύπους κακοποίησης, τραυμάτων, μπορούν να προκαλέσουν τρεις φορές πιο μεγαλύτερη την πιθανότητα να δημιουργήσουν απροθυμία εμβολιασμού σε σχέση με εκείνους που δεν είχαν κανένα απολύτως παιδικό τραύμα. Και βέβαια διευκρινίζει ότι η κακοποίηση αυτή που έχουν υποστεί τα παιδιά νεαρότερης ηλικίας αφορά κυρίως την εμπιστοσύνη που δείχνουν όχι μόνο προς τον εαυτό τους αλλά και τον έξω κόσμο. Έχει κατηγοριοποιήσει αυτά τα είδη των κακοποιήσεων σε 9 είδη, όπως παραδείγματος χάρη λεκτική, σωματική, σεξουαλική κακοποίηση, χειραγώγηση, ενδοοικογενειακή βία, ψυχική αρρώστια μέλους οικογένειας κτλ. Έτσι, σύμφωνα με τη μελέτη, το 42,11% που ερωτήθηκαν και εξετάστηκαν δεν έχουν εμπιστοσύνη καταρχήν στις πληροφορίες που δίνονται για την COVID-19, 25% δηλώνει ότι δεν ακολουθεί κανένα προστατευτικό μέσο και δεν έχει εμβολιαστεί, ενώ φαίνεται ότι ιδιαίτερος σκεπτικισμός και άρνηση, με βάση δηλαδή αυτό που συζητάμε για τα παιδικά τραύματα, φαίνεται ότι εντοπίζεται στις ηλικίες από 18 έως 29, όπου έχουμε ανθρώπους με 4 τραύματα, οι οποίοι κατά 30% αρνούνται τον εμβολιασμό, όπως σε σύγκριση βέβαια με μεγαλύτερες ηλικίες, παραδείγματος χάρη στην ηλικία των 70, που φτάνουν μόλις το 3,4%.
Επί της ουσίας μας λες ότι η λέξη κλειδί είναι εμπιστοσύνη, που γενικότερα είναι και σε σχέση έτσι με τον εμβολιασμό. Πολύ περισσότερο σε μια τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Ευχές για ταχύ ανάρρωση έστειλε μέσω Twitter ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Τουρκίας και τη σύζυγό του που νοσούν με κορονοϊό. Πάμε στον Δημήτρη Γκάτσιο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αργά χθες το βράδυ είχαμε την σχετική ανάρτηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter. Εύχομαι στον Τούρκο πρόεδρο και στη σύζυγό του γρήγορη ανάρρωση από την COVID-19, έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απάντηση ήρθε λίγη ώρα μετά από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σας ευχαριστώ για τις καλές σας ευχές, κύριε Πρωθυπουργέ. Η γυναίκα μου και εγώ στέλνουμε τους θερμούς μας χαιρετισμούς σε εσάς, την οικογένειά σας και τον ελληνικό λαό, έγραψε ο Τούρκος πρόεδρος.
Και επίσης ένα άλλο Twitter, έτσι να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ, Δημήτρη, μας λέει ο κ. Ερντογάν ότι είναι στο σπίτι με ήπια συμπτώματα.
Πριν από λίγο είχαμε και τη σχετική ανάρτηση για την εξέλιξη στο μέτωπο της υγείας του Τούρκου Προέδρου από τον ίδιο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Λοιπόν, περαστικά στον κ. Ερντογάν. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Η κυβέρνηση εξετάζει στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων απέναντι στην ακρίβεια, δηλώσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης, υπενθυμίζοντας ότι ο πληθωρισμός είναι παγκόσμιο φαινόμενο, με την Ελλάδα να παραμένει σταθερά στις τελευταίες σε πληθωρισμό χώρες Ευρωζώνης. Πάμε στην Ραλού Αλεξοπούλου. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, και βέβαια εκείνο το οποίο επεσήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι ότι αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για την κυβέρνηση είναι να διατηρηθεί το εισόδημα των πολιτών και ιδιαίτερα σε εκείνους που τα φέρνουν δύσκολα πέρα. Επειδή όμως οι εξελίξεις τρέχουν γενικότερα, αυτό το οποίο φαίνεται να παραμένει στο τραπέζι και να δίνει προτεραιότητα η κυβέρνηση στο ζήτημα αντιμετώπισης της ακρίβειας είναι να εξετάζεται η μείωση του ΦΠΑ σε μια κατηγορία προϊόντων που έχουν μεγάλο μερίδιο στην στην αγορά και καταναλώνεται και από τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Βέβαια, μιλάμε πάντα για ένα σενάριο, δεν υπάρχουν αποφάσεις και βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από το δημοσιονομικό κόστος που θα έχουν τα μέτρα, μια τέτοια απόφαση για μείωση του ΦΠΑ. Να θυμίσουμε ότι στα τρόφιμα είναι στο 13%, οπότε πιθανή μείωση μιλάμε για το να πάει ο ΦΠΑ στο 6%. Εκείνο το οποίο μας τονίζουν αρμόδιες πηγές αυτή τη στιγμή και με τα δεδομένα που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία, ο δημοσιονομικός χώρος δεν υπάρχει, όμως κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τι θα γίνει στο μέλλον, στο επόμενο χρονικό διάστημα. Βέβαια, μια επίσης σημαντική ανησυχία από την πλευρά του οικονομικού επιτελείου είναι ότι ακόμα και αν γίνει μείωση στον ΦΠΑ, το κατά πόσο θα ασφαλίζεται ότι αυτό θα περάσει στον τελικό καταναλωτή. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν αποφασιστεί, μιλάμε για ένα μέτρο προσωρινού χαρακτήρα, ανάλογα και με τις εξελίξεις στο μέτωπο των ανατιμήσεων, αλλά και, και της ενεργειακής κρίσης, πόσο θα παραμείνουν σε υψηλές τιμές, σε υψηλά επίπεδα οι τιμές στην ενέργεια. Το επόμενο μέτρο, το οποίο φαίνεται να παραμένει πάντα στο τραπέζι, αλλά χωρίς να έχουν ληφθεί φυσικά αποφάσεις ακόμα, είναι και το ζήτημα της τυχόν αλλαγών, περαιτέρω μείωσης των ενισχύσεων που έλαβαν επιχειρήσεις και επαγγελματίες μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής. Αυτό, όπως έχει δηλώσει και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, αξιολογείται μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι. Επίσης, μένει να δούμε αν θα αποφασιστεί και τι το επόμενο χρονικό διάστημα. Να θυμίσουμε απλά ότι όσοι έλαβαν ενίσχυση μέσω των επιστρεπτέων προκαταβολών, είτε θα έχουν την επιλογή να πληρώσουν εφάπαξ το ποσό μέχρι τέλος Μαρτίου, κερδίζοντας μια επιπλέον έκπτωση 15%, ή να ξεκινήσουν να καταβάλουν το ποσό που έλαβαν σε 60 δόσεις, αρχής γενομένη στην πρώτη από το τέλος Ιουνίου, έναντι αρχές του χρόνου που ήταν προγραμματισμένο παλαιότερα.
Μάλιστα. Ρελό, να σε ευχαριστήσω και εμείς να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη.
Αυτό που απασχολεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
ναι,
είναι η διατήρηση του διαθεσίμου εισοδήματος των ευάλωτων συνανθρώπων μας. Αυτών δηλαδή που τα φέρουν δύσκολα. Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του πίσω. Αυτό είναι το σύνθημα του Μητσοτάκη.
Το αίτημά του για εκλογές επαναλαμβάνει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στην Αυγή, καθώς όπως υποστηρίζει πολλαπλασιάζονται τα φαινόμενα σύψης στις κορυφές της εξουσίας. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου που έχει τα στοιχεία. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του σήμερα στην Κυριακάτικη Αυγή. Κατηγορεί ευθέως τον Πρωθυπουργό ως εντολοδόχο των μεγάλων συμφερόντων. Στέλνει πολιτικό μήνυμα στην εργασία στον Νίκο Ανδρουλάκη με σαφείς όμως όρους και ακόμα εντονότερα μηνύματα στην εσωκομματική του αντιπολίτευση. Παίρνει αποστάσεις από πρόσφατες δηλώσεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που επιθυμούν ένα κράτος που ελέγχονται οι αρμοί της εξουσίας, σημειώνοντας πως τότε, αν το κάναμε αυτό, δεν θα ήμασταν αριστερά. Είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε, δηλώνει ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας με δεικτικό τρόπο πως ζητώ εντολή προοδευτικής διακυβέρνησης από το λαό. Αναφορικά με τα σενάρια που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, τα φώτα της δημοσιότητας προερχόμενα και από ευρωπαϊκούς πολιτικούς κύκλους, ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνει πως κατανοεί τη δυσαρέσκεια των Βρυξελών σε σχέση με την αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και την ανησυχία για την εκτεταμένη διαφορά, αλλά την πρώτη και τελευταία λέξη σε μια δημοκρατία την έχει ο λαός. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε μέσω της Αυγής ότι υπάρχει ήδη το κυβερνητικό πρόγραμμα των πρώτων ημερών. Θα αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό στα 800 ευρώ, θα μηδενίσουμε ή θα μειώσουμε δραστικά το χρέος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα προχωρήσουμε σε προσωρινά μέτρα ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων για όσο διαρκεί η κρίση. Όπως η μείωση του φόρου στα καύσιμα, στο κατώτατο όριο προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μείωση του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα στον κατώτατο συντελεστή. Στέλνει ένα μήνυμα σαφέστατα και προς το κοινάν, λέγοντας ότι είναι προϋπόθεση η καθαρή πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ μιας προοδευτικής διακυβέρνησης. Βασικός μας αντίπαλος είναι η δεξιά και ο Μητσοτάκης και δεν θα είχα κανένα πρόβλημα έναν ανταγωνισμό προόδου εντός εισαγωγικών με το κοινάν. Όταν όμως είσαι αντιπολιτευτικό κόμμα και κρατάς ίσες αποστάσεις από την κυβέρνηση και αντιπολίτευση, τότε ευνοείς την κυβέρνηση, σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας. στέλνει όμως και ένα αυστηρό, με απόλυτο τρόπο θα έλεγα, μήνυμα για την εσωκομματική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Σε αυτούς που αντιδρούν τουλάχιστον για απευθείας εκλογή Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής mm-hmm. από τη βάση. Χαρακτήρισε την πολιτική του θέση ως αριστοκρατική. Είπε, μου θυμίζει εκείνη την παλιά το αντίστοιχο της αριστοκρατίας που δεν επιθυμούσε το δικαίωμα ψήφου να γίνει καθολικό, διότι οι πολλοί δεν ήξεραν να ψηφίσουν ορθά, όπως ήξεραν οι ευγενείς που είχαν μέχρι τότε το προνόμιο αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω. Καλό μεσημέρι. Την αυτόνομη πορεία του κόμματος του Κινήματος Αλλαγής, υπογραμμίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Πρώτο Θέμα, απορρίπτοντας τις αιχμές ότι ακολουθεί πολιτική ίσων αποστάσεων. Λίνα Μπεθάνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, με δήλωσή του στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, ασκεί κριτική σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, λέγοντας ότι η κυβέρνηση αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει μικρές και μεγάλες κρίσεις, ενώ παράλληλα η αξιωματική αντιπολίτευση δεν αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική. Και απαντά στις επικρίσεις των αντιπάλων του, λέγοντας: το κίνημά μας δεν τηρεί ίσες αποστάσεις από κανέναν, είμαστε απέναντι σε όποιον προσβάλλει τη δημοκρατία και τους θεσμούς της από όπου και αν προέρχεται. Δεν πολιτευόμαστε με μεζούρα, δεν έχουμε επιλεκτικές ευαισθησίες, σημειώνει ο κύριος Ανδρουλάκης και προσθέτει: απέναντι στις τοξικές και άγονες συγκρούσεις Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, αντιπαραβάλλουμε τη θετική μας πολιτική πρόταση. Ο κύριος Ανδρουλάκης υπογραμμίζει ότι θα επιμείνουν στην αυτόνομη πορεία και την προοδευτική ταυτότητα, παρουσιάζοντας προτάσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες, όπως αναφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσει πρωτοβουλία για θέματα προστασίας του πολίτη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Λίνα, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε Λονδίνο και Ρώμη θα μεταβεί Δευτέρα και Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας για σειρά επαφών με έμφαση στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό. Περισσότερα τώρα θα μας πει η Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στόχος κυρίως του διπλωματικού μαραθωνίου του Υπουργού Εξωτερικών που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η στήριξη της ελληνικής υποψηφιότητας για μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας το 2025-2026. Έτσι, αύριο θα βρίσκεται στο Λονδίνο και στη συνέχεια στη Ρώμη. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Βρετανική Πρωτεύουσα, αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Βρετανό Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η ενίσχυση της διμερής συνεργασίας στη συνέχεια της υπογραφής του σχετικού μνημονίου τον περασμένο Οκτώβριο. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι υπέγραψε νέο μνημόνιο συνεργασίας η Αθήνα με το Λονδίνο μετά το Brexit και επίσης τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό θα βρεθούν στο επίκεντρο, αλλά και το Ουκρανικό, καθώς και εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Ο Υπουργός Εξωτερικών, κατά την παραμονή του στην Βρετανική Πρωτεύουσα, θα έχει επίσης συναντήσεις με τους πρέσβεις από τις Μπαχάμες και τον Μπρουνέι, οι οποίοι έχουν παράλληλη διαπίστευση στην Ελλάδα. Την άλλη μέρα, την Τρίτη, ο Υπουργός Εξωτερικών θα είναι στη Ρώμη, όπου θα συναντήσει τον εκτελεστικό διευθυντή του Παγκόσμιου Επισκεπτικού Προγράμματος του ΟΗΕ. Επιπλέον, αναμένεται να έχει συναντήσεις με πρέσβεις σειράς αφρικανικών και λατινοαμερικανικών κρατών στην Ιταλία, με παράλληλη διαπίστευση στη χώρα μας. Σκοπός και στόχος είναι η ενίσχυση της ελληνικής υποψηφιότητας για το Συμβούλιο Ασφαλείας. Τέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών στη Ρώμη αναμένεται να συναντηθεί και με τους παράλληλα διαπιστευμένους πρέσβει στην Ελλάδα, πρέσβει του Ομάν, του Ουσμπεκιστάν και τη Ιεμένη.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, Κατερίνα. Σε συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης προχώρησε σήμερα οι αγρότες που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στον κόμβο της Νίκαιας, θεωρώντας ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα. Πάμε στην Μάνια Γκουσιάρη να μας δώσει όλα τα στοιχεία. Μάνια, καλό μεσημέρι και τι διεκδικούν.
Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε αυτός ο συμβολικός αποκλεισμός επί του οδοστράμματος της Εθνικής mm-hmm. Οδού. Αυτό ουσιαστικά και χρηστικά σημαίνει ότι όποιος κινείται από και προς Θεσσαλονίκη και Αθήνα, κανονικά συνεχίζει τον δρόμο το αν δεν έχει προορισμό ή σταθμό τη Λάρισα. Αν έχει σταθμό ή προορισμό τη Λάρισα, ήδη από προχθές, η μέρα που παρέταξαν οι αγρότες του τρακτέρ τους δεξιά και αριστερά στην είσοδο της πόλης, 500 μέτρα περίπου από τον κόμβο της Νίκαιας, κάνουν μια μικρή παράκαμψη για να μπουν ή να βγουν από την πόλη. Λοιπόν, ζητούν φυσικά να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις. Τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν τα χαρακτήρισαν ανεπαρκή και αναμασημένα. Είναι μέτρα, λέγει ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και εκπρόσωπος των αγροτών εδώ τη συντονιστική του μπλόκου. Είναι μέτρα τα οποία είχαν ξαναπεί, δεν είναι κάτι καινούργια, αφορούν ένα μέρος μόνο των αγροτών και πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη. Δεν είναι αρνητικοί στο διάλογο, ωστόσο θα προσέλθουν σε ένα διάλογο αφού το αποφασίσουν μέσα από τις συνελεύσεις τους, αφού δυναμώσουν τον μπλόκο τους, καλούν τους αγρότες να το ενισχύσουν και με άλλα τραχτέρ. Σήμερα ήρθαν περίπου 10-15 τραχτέρ από χωριά του Τυρνάβου, αλλά και τους αγρότες σε άλλα σημεία της Ελλάδας να βγουν και να στήσουν και εκείνη μπλόκα, ώστε να έχουν ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη. Θέλουν ένα διάλογο, στον οποίο θα καθίσουν μαζί και με τους συναρμόδιους υπουργούς, δηλαδή αγροτικής ανάπτυξης, ενέργειας και οικονομικών, καθώς αφορούν και τα τρία αυτά υπουργεία, τα αιτήματα των αγροτών. Σήμερα στο συμβολικό αποκλεισμό είχαν στο πλευρό τους και διάφορους φορείς και σωματεία, συλλόγους γυναικών, φοιτητών, συνταξιούχοι. Ήταν και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και ο περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, ο Κώστας Αγοραστός, ο οποίος είπε πως η κυβέρνηση έδειξε καλή θέληση ανακοινώνοντας αυτά τα μέτρα. Πρέπει να γίνουν κι άλλα, θα πρέπει να καθίσουν σε διάλογο για να βρεθούν οι λύσεις. Στο πρακτικό κομμάτι τώρα, οι αγρότες παραμένουν με τα τραχτέρες παραταγμένα κοντά στον κόμβο της Νίκαιας στην είσοδο της πόλης, όπως σας είπα. Θα κάνουν συνέλευση αύριο στις 7 το απόγευμα με τους εκπροσώπους των αγροτών από τα διάφορα χωριά και στη συνέχεια ως συντονιστικοί για να δουν έτσι πώς θα κινηθούν τις επόμενες ημέρες. Και περιμένοντας να δουν βέβαια πώς θα λειτουργήσουν και αν θα στήσουν μπλόκα και συναδελφοί τους σε άλλα σημεία της χώρας.
Λοιπόν, Μάνια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να ακούσουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Στήλιο.
Τα συγκεκριμένα μέτρα, η πλειοψηφία των αγροτών θα είναι ικανοποιημένη. Και θέλω να θυμίσω ότι μέχρι τώρα, μέσα στην κρίση, στην πανδημία, έχουν δοθεί στους αγρότες και στους παραγωγούς αυτής της χώρας 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Λοιπόν, για πάμε και στο Γιώργο τον Πίκουλα να δούμε το σχόλιο του. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εν μέσω σημαντικής έντασης της πολιτικής αντιπαράθεσης αλλά και σημαδιακών κυβερνητικών κινήσεων, όπως η εξαγγελία για τη μείωση του έμφυα, που με οδηγό το πολιτικό παρελθόν της χώρας μυρίζουν έντονα πρόορες εκλογές, αν και, Ευρυδίκη, πρόορες εκλογές λίγο πριν τη συμπλήρωση των 3/4 της κυβερνητικής θητείας δεν πολύ θεωρούνται στην Ελλάδα, τέλος πάντων. Διανύουμε όμως μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από τη μη ύφεση της δραματικής υγειονομικής εικόνας. Με τη μόνη διαφορά πλέον πως οι αριθμοί της αποτελούν συνήθεια στα αυτιά και την αντίληψη των πολιτών, και αυτό είναι και το πλέον ανησυχητικό. Οι 100 και πλέον θάνατοι μερισίως που στο πρόσφατο παρελθόν θα σήμαιναν συναγερμό και θα ήταν το πρώτο θέμα σε όλα τα δημοσιογραφικά μέσα, σήμερα που μιλάμε όχι μόνο δεν συμβαίνει αυτό, αλλά αντιθέτως σε αυτό το πλαίσιο χαλαρώνουν τα μέτρα που έχουν ληφθεί, όπως το ωράριο στην εστίαση και η μουσική, περιμένοντας την ύφεση των φαινομένων, χωρίς όμως αυτή η ύφεση να έχει καταγραφεί μέχρι ώρας. Αυτό πάντως όμως, Ευρυδίκη, που συγκλώνησε τη χώρα, αλλά κατά την προσωπική μου άποψη δεν εξέπληξε την ελληνική κοινωνία και τους γνώστες του χώρου, είναι η έξαρση της οπαδικής βίας με τη στιγερή δολοφονία του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη στα μέσα της εβδομάδας. Όξοι εξεπλάγησαν, απλά δεν γνωρίζουν. Και όσοι γνωρίζουν, απλά έμειναν άφωνοι όχι από τη βιαιότητα, από τη βιαιότητα και όχι από αυτή καθεαυτή την πράξη που αφαίρεσε τη ζωή σε ένα αθώο παιδί. Το πρόβλημα πάντως είναι πως στην κοινωνία που ζούμε και στη χώρα που ζούμε και αγαπάμε και πονάμε, ασχολούμαστε με τεράστια κοινωνικά θέματα όπως αυτό, όταν αυτά σκάνε μπροστά μας με δραματικό τρόπο. Και δεν επιχειρείται μέσω της πολιτικής και των ανθρώπων εκείνων που αποφασίζουν να καταπολεμήσουν ή να περιορίσουν πρόσωπα και καταστάσεις πριν να συμβεί ακόμα ένα δραματικό περιστατικό. Γιατί θέλω να σταθώ στο γεγονός, Ευρυδίκη, πως η δολοφονία του Άλκη δεν έγινε σε μια συμπλοκή παιδιών που σε ανύποπτο χρόνο οι κουβέντες άναψαν και έγινε το κακό. Έγινε μετά από κανονική επιδρομή ταγμάτων εφόδου, όπως τη Χρυσή Αυγή, με σχεδιασμό και στόχο που χτυπήθηκε με το πιο βάναυσο τρόπο. Ας μην μείνουν στα λόγια οι αρμόδιοι και σε συνεργασία με τις ομάδες ας γίνει κάτι επιτέλους, γιατί αν δεν γίνει δεν είναι μακριά μας ο επόμενος Άλκης. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα.
Να είσαι καλά, Γιώργο Πίκουλα. Καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, όπως συνηθίζουμε σε αυτό το μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου να ανοίγουμε κάποια θέματα, το θέμα της κρίσης στην Ουκρανία θα μας απασχολήσει και στο σημερινό μαγκαζίνο, αυτή τη φορά όμως σε σχέση με την ενεργειακή πια σκακέρα και με τη βοήθεια του οικονομολόγου οικονομέτρη Γιώργου Αδαλή. Γιώργο Αδαλή, καλό μεσημέρι, να μας ακούς.
Καλό μεσημέρι σε όλους.
Okay, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκες και για άλλη μια φορά στην πρόσκλησή μας αυτή. Ήδη βλέπουμε και σήμερα πάλι, Γιώργο, μεγάλη ένταση στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Ακόμα μιλούν, τοποθετούν και επίθεση μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου. Την ίδια ώρα έχουμε ένα ενεργειακό πόλεμο, μία αύξηση του Brent 93-94 κοντά, το υψηλότερο από το 14. Και θέλω να δω πώς αλληλοσυνδέονται αυτά και αν ο έλεγχος της ενέργειας είναι τελικά η αιτία.
Ναι, εδώ καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά.
Να πούμε ότι κατά την προσωπική μου άποψη υπάρχουν όχι δύο σενάρια αλλά τρία σενάρια. Mm-hmm. Το πρώτο είναι, σε ό,τι αφορά την Ουκρανία εννοούμε και την κρίση που έχει ξεσπάσει εκεί, το πρώτο είναι ή θα ξεσπάσει κάποιος πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Δύσης γενικότερα. Το οποίο φυσικά αυτό δεν συμφέρει κανέναν, ειδικά στην Ευρώπη. Το δεύτερο είναι να υπάρξει μια αμοιβαία διαχείριση της κρίσης και να οδηγηθούμε σε μια συμφωνία, σε μια ειρήνευση. Αλλά υπάρχει δυστυχώς και ένα τρίτο σενάριο, το οποίο πρέπει να αρχίσουμε να το συζητάμε, κατά την ταπεινή μου άποψη, το οποίο είναι η μια μακροχρόνια περίοδος εντάσεων, δηλαδή η διατήρηση αυτού του κλίματος.
Ως πολιορκητικό κρυό δηλαδή.
Ακριβώς, ως πολιορκητικό κρυό, η οποία θα αυξήσει τα γεωπολιτικά ασφάλιστρα και θα οδηγήσει σε νέους κύκλους αναταράξεων την αγορά.
Τώρα, αυτό όμως δεν θα κρατάει παράλληλα και ψηλά τις τιμές της ενέργειας.
Όχι απαραίτητα ψηλά, αλλά αυτό που θα δημιουργήσει σίγουρα θα είναι μια φοβερή εκρηκτικό μείγμα σε ό,τι αφορά την τεκμαρτή μεταβλητότητα στις τιμές. Δηλαδή για τους ίδιους λόγους που οι τιμές μπορούν να πάνε πολύ υψηλά και τώρα εξετάζουμε την περίπτωση να πάει το άμεσα το πετρέλαιο, το βαρέλι να ξεπεράσει τα 100 δολάρια ενώ κάποιοι στοιχηματίζουν στις διεθνείς αγορές σε τιμές αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν παράγωγα, υπάρχουν στοιχηματισμοί ας το πούμε έτσι επενδύσεις σε τιμές βαρελίου στα 200 δολάρια. Για τους ίδιους λόγους ή για συμπληρωματικούς λόγους όμως μπορεί να ξαναπέσουν οι τιμές και να καταβαραθωθούν διότι βρισκόμαστε εν μέσω ενός οχταετούς ενεργειακού πολέμου και λέω ενεργειακού όχι απαραίτητα πετρελαϊκού. Τώρα αυτό το αν προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο σενάριο δηλαδή και το 2022 και το 2023 συντηρηθούν οι εντάσεις στην περιοχή της Ουκρανίας, αυτό θα έχει δραματικές επιπτώσεις στις εξελίξεις, διότι δεν έχουμε μόνο την ενεργειακή κρίση, έχει προηγηθεί, υπενθυμίζω, μια ευρύτερη οικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε από το πρώτο lockdown. Υπάρχει ακόμα αυτή τη στιγμή το άλυτο πρόβλημα και δύσκολο επιλύσιμο των εφοδιαστικών αλυσίδων, το οποίο εκτοξεύει τις τιμές των μεταφορικών στα ύψη και δημιουργεί ελλείψεις στις αγορές. Και υπάρχει βέβαια και ένα φαινόμενο έκρηξη στον πληθωρισμό, όπως στην Αμερική, ας πούμε, πληθωρισμός.
Πάνω από 10, πόσο έχει φτάσει.
Τα πραγματικά επίπεδα πρέπει να είναι εκεί. Διότι η τελική διαμόρφωση και έτσι όπως υπολογίζεται ο πληθωρισμός, αυτό είναι ένα πράγμα, ένα πεδίο το οποίο μπορεί να παρέμβει ο άνθρωπος και οι στατιστικές υπηρεσίες. Βέβαια, όλο αυτό τώρα, αυτή τη στιγμή, έχουμε να κάνουμε με την κρίση στην Ουκρανία, το οποίο ίσως πρέπει να περιγράψουμε, να σαχαιολογήσουμε, γιατί είναι τόσο σημαντική η Ουκρανία. Που δημιουργεί.
Κρύβει ένα μυστικό, θα μας το πεις.
Ναι,
που έχει σχέση με την ενέργεια.
Βεβαίως. Υπάρχει. Και να απαντήσω και στο ερώτημά σας. Δηλαδή, αν οι γεωπολιτικές κρίσεις είναι η αιτία που οδηγούν σε ενεργειακές κρίσεις, ή αν οι ενεργειακές.
Οι ενεργειακές οδηγούν τις γεωπολιτικές.
Ακριβώς. Η Ουκρανία διαφοροποιείται από όλα τα άλλα κράτη, διότι αν δούμε, ας πούμε, το δίκτυο των αγωγών, για παράδειγμα, του φυσικού αερίου, θα καταλάβουμε ότι έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο ως χώρα έναντι των υπολείπων. Δηλαδή, ο Nord Stream 1, ο οποίος είναι ο αγωγός υποθαλάσσιος και είναι και παλιός και μεταφέρει φυσικό αέριο από την Ρωσία στην Βόρεια Ευρώπη. Αυτός έχει συνολική, ας το πούμε, χωρητικότητα ετησίου, ικανότητα μάλλον ετησίου, να μεταφέρει 55 BCM. Ο Nord Stream 2 έχει ακριβώς την ίδια χωρητικότητα με τον Nord Stream 1, δηλαδή άλλα 55 BCM. Σύνολο, δηλαδή, αν μπει σε λειτουργία ο Nord Stream 2, θα έχουμε από την ίδια.
BCM, περιοχή, εξήγησέ μας, είναι δισεκατομμύρια.
Κυβικά μέτρα.
Κυβικά μέτρα, ναι.
Κυβικά μέτρα, ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι αγωγοί. Δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, ο Γιαμάλ Γιούρο, πάλι ρωσικός, ο οποίος είναι 32,9 BCM.
Αυτό όμως πώς συνδέεται με αυτό που έχεις γράψει, γι' αυτό θέλω να το πούμε και εδώ, ότι η Ουκρανία έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα με το να μπορεί να αποθηκεύει. Εδώ θέλω να πάμε.
Ναι, εδώ θέλω. Γιατί έχει αυτή την ικανότητα. Το δίκτυο των τεσσάρων κύριων αγωγών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, λανθασμένα παίρνουν κάποια στοιχεία και δεν καταλαβαίνουν ότι η συνολική ικανότητα μεταφοράς φυσικού αερίου από τα δίκτυα της Ουκρανίας είναι 148 BCM. Δηλαδή είναι τριπλάσια σχεδόν από τη σημερινή του Nord Stream 1.
Ναι.
Και αυτό την καθιστά ως πρωταγωνίστρια χώρα. Τώρα, τα εσωτερικά της προβλήματα που ξεκίνησα το 2014 και κατέληξα με μια συμφωνία της τελευταίας στιγμής μεταξύ της Gazprom και της Naftogaz, η Naftogaz είναι η Ουκρανική, δεν έλυσαν το πρόβλημα. Ίσα-ίσα μπορώ να σας πω, το έκανα χειρότερο. Αυτό το οποίο είπες πάρα πολύ σωστά και το έχεις εντοπίσει και χαίρομαι, είναι ότι η Ουκρανία, πέραν αυτό που περιγράφουμε, έχει μια μοναδική αποθηκευτική ικανότητα σε φυσικό αέριο, που δεν την έχει καμία άλλη χώρα.
Πες τη μας σε αριθμούς, σε BCM.
Σε αριθμούς έχει μια ικανότητα αυτή τη στιγμή που, αν συνυπολογίσουμε, προσέξτε, τους αποθηκευτικούς χώρους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, το φυσικό αέριο που υπάρχει μέσα στους αγωγούς που διαρρέουν την Ουκρανία, γιατί και αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως αποθηκευτική ικανότητα, αν υπάρχει ποσότητα φυσικού αέριου μέσα.
Τι σύνολο φτάνουμε?
Είναι περίπου στα 42 BCM. Δηλαδή, μπορεί ανά πάσα στιγμή να υπάρχει στην Ουκρανία αποθηκευμένο το 20-25% της συνολικής ζήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φυσικό αέριο. Και εδώ είναι το κλειδί που την καθιστά, ας πούμε, γεωπολιτικό παίχτη, διότι δεν είναι τόσο σημαντικό να περνάει από μια χώρα ένας αγωγός, όσο
αλλά
σημαντικό...
το στο τι μπορεί να αποθηκεύσει. Έτσι, το είδαμε ακριβώς. Και πρόσφατα με το τι έγινε στη Βρετανία σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επομένως, για να καταλάβουμε, Γιώργο, αυτή τη στιγμή σε τι οθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες την παρούσα φάση?
Στην παρούσα φάση, αν δούμε, στις αρχές Δεκεμβρίου πήγαινε για να δημιουργηθεί μια κατάσταση win-win και να λυθεί το πρόβλημα της Ουκρανίας και να προχωρήσει μια ειρηνική επίλυση, αλλά οι αμερικανικές υπηρεσίες αυτή τη στιγμή, όχι οι μυστικές, οι φανερές υπηρεσίες, να το πω έτσι, κατηγορούν τον Βλαντιμίρ Πούτιν για ένα πραξικόπημα στην συνολική συμφωνία που υπάρχει στον Ινδοειρηνικό. Δηλαδή
με τη συμφωνία που είχε κάνει με την Ινδία ο Πούτιν.
Ακριβώς. Είναι μια τεραστίων διαστάσεων συμφωνία η οποία ανακατεύει την τράπουλα, μιας και είναι και οικονομική και ενεργειακή, που προτείνει έναν καινούριο δρόμο ενέργειας μεταξύ του Νοβορωσίνσκ και της Ινδίας, αλλά είναι κυρίως και στρατιωτική, όπου η Ινδία θα έχει την ικανότητα να παράγει στο έδαφος της τη φέκια για το στρατό, S-400, αλλά και...
Άρα είναι και στρατιωτική συμφωνία.
Ναι, βεβαίως,
ενεργειακή και στρατιωτική. Εάν υποθέσουμε ότι αποχωρούσε ο κύριος Πούτιν από αυτή τη συμφωνία, την άλλη ώρα δεν θα είχαμε ένταση στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα?
Από τη στιγμή της υπογραφής και της δημοσιοποίησης αυτής της συμφωνίας, που ήταν περίπου στα μέσα του Δεκεμβρίου, η κατάσταση win-win ακυρώθηκε, ας το πούμε έτσι, και με εμπρηστικές δηλώσεις του ίδιου του Γιεν Στόλτεμπεργκ, ο οποίος υπενθυμίζω ότι είναι Νορβηγός και έχει κάποιους προσωπικούς λόγους να στρέφεται, ας πούμε, κατά της ενεργειακής πολιτικής της Ρωσίας ως Νορβηγός και ιδρυτής της κατάστασης αυτή τη στιγμή που υπάρχει, της θετικής κατάστασης στα ενεργειακά της Νορβηγίας. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δούμε το κατά πόσον θα μπορέσει ο Πούτιν να πάει πίσω την πραξικοπηματική, όπως την χαρακτηρίζουν η άλλη πλευρά, επέμβασή του και διείσδυσή του στην Ινδία, γιατί αν πετύχει αυτό, τότε θα δούμε μια σταδιακή αποκλιμάκωση, άμεση όμως αποκλιμάκωση, από το μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας που εκδηλώθηκε είτε με την παρέμβαση στο Καζακστάν, είτε με την έκρηξη της πολεμικής κατάστασης πάλι στην περιοχή της Ουκρανίας.
Μάλιστα.
Εξαρτάται από τον ίδιο τον Πούτιν.
Ναι. Τώρα, κάτι άλλο που έχει σχέση με την ενέργεια και αφορά και εμάς, είναι η επίσκεψη του Προέδρου του Ισραήλ στην Τουρκία και το σενάριο που υπάρχει για δημιουργία LNG εκεί. Τι ξέρεις?
Εδώ θα σου αποκαλύψω και κάτι σήμερα, το οποίο το έμαθα πολύ αργά, εχθές μάλλον το βράδυ.
Ναι.
Μετά από 10 χρόνια, πράγματι για πρώτη φορά ένας Ισραηλινός πρόεδρος πάει στην Τουρκία mm-hmm. και σε κορυφαίο επίπεδο από ό,τι μαθαίνω θα συζητηθεί το ενδεχόμενο μιας επένδυσης σε υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG στην Τουρκία, το οποίο θα μπορέσει να αντλήσει και να επεξεργαστεί τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στο Λεβιάθαν το Ισραηλινό σε πρώτη φάση, το οποίο είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πολύ αρνητικές εξελίξεις για μας. Mm. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θα συζητηθεί είναι ότι εάν μετά από αυτήν την επένδυση θα μπορέσει το Ισραήλ με την Τουρκία να προωθήσει έναν αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου από το Λεβιάθαν αλλά και από τα mm-hmm. κοιτάσματα του Ζορ από το έδαφος της Τουρκίας.
Και φυσικά να έρθει και σε κάθε περίπτωση πιο κοντά.
Ακριβώς.
Η μία χώρα με την άλλη. Και επίσης,
μαθαίνω λοιπόν και στο αποκαλύπτω αυτό σήμερα ότι επειδή υπήρξε πολύ μεγάλη διπλωματική κινητικότητα, το Ισραήλ έσπευσε να δηλώσει ότι αμέσως μετά την επίσκεψη του Προέδρου στην Τουρκία θα υπάρχει και ανάλογη επίσκεψη του Προέδρου του στην Ελλάδα. Και
στην
άμεσα.
Αθήνα δηλαδή και άμεσα.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
ακριβώς.
Μέλη να το δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ και για την ανάλυση στο ενεργειακό κομμάτι που μας διαφώτισες πολλά πράγματα, αλλά και για τις ειδήσεις που μας έδωσες. Λοιπόν, Γιώργο, κλείνουμε με σένα. Ούτε αθλητικά δεν έχουμε σήμερα.
Καλή
λοιπόν,
σήμερα.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, αλλά ήταν άκρο σημαντικά αυτά που μας είπες. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Αύριο στη Δυτική Ελλάδα θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από αργά το απόγευμα στα βόρεια θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές αρχικά στη Δυτική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβόλη. Στην Αττική τώρα λίγες νεφώσεις που από το βράδυ θα αυξηθούν, τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες, άνεμη νοτιοδυτική 4 με 5 βοφόρ και από το απόγευμα τοπικά 6. Η θερμοκρασία που υπτάζει 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 βοφόρα που αργά το βράδυ θα στρεφούν βορειοδυτική 5 με 6. Θερμοκρασία από 2 έως 12 βαθμούς Κελσίου και αισθητή πτώση αναμένεται από τη νύχτα. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Αλίκα Σταυροπούλη και Ξενοφών Ζικίδης. Στην παραγωγή ο Σάκης Νέκας, στα διεθνή ο Πολυδεύτης Παπαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Στέλιος Καμπουρόπουλος, στο μοντάζ ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.